Značaj i dometi referenduma na severu Kosova i Metohije, to je tema današnje emisije. O različitim aspektima izjašnjavanja koje se odvija juče i danas u četiri opštine na severu razgovaram sa gostima emisije. Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku, dobroveče.
Dobroveče.
Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, dobroveče.
Dobroveče.
Predvideli smo i nekoliko uključenja u razgovor, pa zato odmah na početku idemo na lice mesta. U Kosovskoj Mitrovici je Tanja Vujisić. Tanja, glasanje se bliži kraju. Možeš li da daš neku procenu izlaznosti u ovom trenutku?
Ono što je zvanično, prema posljednjim informacijama, do 12 sati u tri opštine, računajući i jučerašnji dan, glasalo je ukupno 61% upisanih birača, dok je u Leposaviću, gde se glasalo samo danas, ukupno glasalo 25% birača. Inače, Ljubomir Radović, koji je zadužen za odnosima sa medijima ispred referendumske komisije, je kazao da nema sumnje da će referendum biti uspešan i oni će negde večeras dati neke prve preliminarne rezultate. Konačni rezultati se očekuju u nedelju 19.
Da li je sve prošlo mirno kako smo do sada obaveštavani?
Jeste, nije bilo apsolutno nikakvih incidenata. Niko nije pratio takođe ove izbore. Inače, Komisija za referendum je pozvala i UNMIK i OEBS i EULEX, međutim, oni su negativno odgovorili na te pozive. Jedino su dva člana Međunarodne krizne grupe s vremena na vreme obilazili pojedina birališta, međutim, oni naravno nisu imali nikakvu ulogu da kontrolišu ovaj referendum, već su se više interesovali kako sve to teče. S druge strane, Kosovska policijska služba i KFOR su također kazali da za njihova dva dana nisu predstavljali nikakav poseban izazov, tako da su prosto održavali red i bezbednost, ali nije ni bilo potrebe, jer zaista je sve proteklo mirno.
Tanja, ti si razgovarala sa ljudima koji su izlazili na glasačka mesta i šta su ti oni uglavnom rekli?
Pa, uglavnom je to da oni žele javno, kako kažu, da saopšte da neće da žive pod Prištinom, to jest ne žele da prihvate institucije Prištine. Takođe, zanimljivo je bilo, jutro sam razgovarala s jednim čovekom koji je kazao da je u stvari nije želeo da izađe na referendum, ali ga je na to nateralo saopštenje vlade Kosova juče, koja je optužila državu Srbiju da organizuje ovaj referendum. Tako da čini se da je uglavnom, znači, to ljudi misle da će ovako doprineti nekom svom boljem životu, da će im rezultati ovog referenduma pomoći da ostanu, kako oni kažu, da žive u državi Srbiji. I takođe, što se tiče još i nekih ljudi, ali i nekih političkih predstavnika sa severa pokrajine, koji misle da će i međunarodna zajednica čak promeniti stav prema Kosovu i Metohiju što se tiče rezultata. Ja sam takođe razgovarala i sa ljudima koji nisu glasali na referendumu. Oni opet kao glavni razlog ističu to da ne žele da rade nešto što je u suprotnosti sa stavom zvaničnog Beograda, ma ko bio na vlasti, i takođe misle da kakvi god bili rezultati ovog referenduma, to na terenu neće ništa promeniti, jer ovi rezultati neće imati nikakav značaj.
Da, opet vidjet ćemo u kom odnosu stoje ljudi koji misle na jedan ili drugi način. Za sada podatak koji ti imaš je 61% izlaznosti.
Da,
i pretpostavlja se koji će i rezultat biti. Najlepše hvala na ovom uključenju. Tanja Vujisić javila nam se iz Kosovske Mitrovice, Vladimir Todorić i Dejan Vuk Stanković gosti u studiju. Rezultat, kako rekao smo, se na neki način može prognozirati. Ono što je manje sigurno je kakav je značaj izjašnjavanja i kakve posljedice proizilaze iz ovoga. Vladimir.
Pa ne verujem da će biti nikakvih konkretnih posljedica neposrednih. Mislim da, što se tiče zvaničnog Beograda, on je sebe ogradio od organizovanja referenduma i što je za Beograd pretpostavljam najvažnije je da Evropska unija i ostatak međunarodne zajednice veruje da Beograd nema veze sa tim, tako da ukoliko je bojazan da bi referendum mogao da utiče na kandidaturu, mislim da tog straha nema. I Beograd je učinio to što je morao da učini zvanično, ali mislim da ne može da šteti referendum kao jedno demokratsko sredstvo izjašnjavanja građana, mada na Balkanu, znate, uvek je poprilično opasno igrati se sa referendumima, jer svako ima neke svoje manjine. Zamislite sada kada bi, ne znam, mađarska manjina u Rumuniji pravila referendum, ili možda kod nas, ili...
Mada se situacije ipak ne mogu porediti.
Ne mogu se porediti, mada uvek bi se... Neke bi se manjine ne bi se složile sa time, kao na možda u Preševu ili u Bujanovcu, možda bi i oni došli na ideju da je njima život nepodnošljiv, ili recimo Bugarska u Dimitrovgradu ili Bosilegradu, tako dalje. Tako da mi smo tu gde smo, izmešane su sve sredine, iako se situacija ne može potpuno porediti, treba sa ne sa nekim velikim rezignacijom prići ovom problemu referenduma, već shvatiti da Srbi sa severa Kosova imaju potrebu da iskažu svoj stav oko svoje sudbine
i jedinstvo, da, što oni naglašavaju.
I pa dobro, jedinstvo, političko jedinstvo u tim uslovima u kojima oni žive, da li možemo govoriti o nekom normalnoj političkoj sceni koja tu postoji, koliko uopšte tu ima političkih opcija i koliko tu ima i finansijske održivosti političke scene bez pomoći Beograda i tako dalje, ali jednostavno oni su bili poprilično stavljeni sa strane što se tiče odlučivanja u zadnjih godinu dana, naročito od 2010. na ovamo, i imali su potrebu, da li prvo kroz barikade koje su bile jedan, ajde kažem, ipak nasilan način izražavanja svoje političkog stava, preći na jedan legitimniji način, i ja principijalno ne vidim nikakav problem sa tim, ali moramo se podsjetiti da bilo je dosta referenduma i 90. kada smo i pitali da li smatramo da, ne znam, strane države treba da se mešaju u pitanje Kosova, pa ne da smo dobili strane sile, nego više se ne pitamo što se dešava na terenu na Kosovo. Tako da referendumi jesu bitni, ali nisu oni apsolutna kategorija u smislu donošenja konačnih odluka. Ali ipak mislim da bi bilo dobro kada bi među onima koji donose odluke, koji, ili je to pregovarački tim, ili bilo barem neki koji mogu da prenesu stavove Srba sa Kosova. Jer, znate šta?
Ili bar da je ta komunikacija bolja. Prisustvujemo upravo tome da se osjeća nedostatak komunikacije.
Da ne prilazimo preko medija tom pitanju, je li oni ništa ne plaćaju, struju, to sve šverceri. Znači, svi koji to kažu, ja mislim da se ni 5 minuta ne bi pristali da menjaju mesta sa tim ljudima dole. Trebalo bi ipak naći način poboljšati tu komunikaciju, jer osim tih ljudi dole, država Srbija nije imala ni jedan oslonac u svojoj politici zadnjih 12 godina. Da nije bilo tih ljudi dole, ništa što se tiče Kosova ne bi bilo predmet Srbije u smislu da se ona pita, da se ona konsultuje u međunarodnim
krugovima. Ne bi imali o čemu da razgovaramo. Da. Dejan Vuk Stanković.
Pa, teško je nešto dodati, osim možda...
Vaša procena dometa i značaja referenda.
Mislim da je domet na nivou iskazivanja političkog stava. Dakle, domet je, sad znamo ono što smo već prethodno znali, tako da ništa novo nismo ni saznali. Interesantno je možda videti ovu različitost u izlaznosti u opštinama. U opštini u kojoj Demokratska stranka ima, koliko ja znam, predsednika opštine, veći uticaj zvaničnog Beograda nego u onim opštinama u kojima su druge stranke na vlasti, odnosno imaju svoje predstavnike kao vodeće ljude u opštinskoj vlasti, tako da tu nesumnjivo imaju upliva dnevno-političkih zbivanja iz Srbije. Dakle, to je jedan element koji možda nije pomenuo gospodin Todorić. Druga stvar koja svakako ide kao jedna, ja bih rekao, ne baš tako dobra slika o državi Srbiji, o Srbima na Kosovo jeste antagonizacija. Znači, mi ipak imamo Srbe na severu Kosova koji su radili nešto suprotno političkom stavu Beograda i to komplikuje značajno međusobne odnose i sa jedne strane njih postavlja u poziciju nekoga ko je neki slobodan strelac u političkom smislu, a s druge strane pokazuje i da Beograd baš i nema mnogo autoriteta u odnosu na njih. E sad, zašto je to zapravo loše za Beograd? Pa iz prostog razloga što sve što se dogovori u Briselu u pregovorima između Beograda i Prištine, to treba da se primeni. Dakle, nije samo reč o ovom regionalnom predstavljanju. Tu postoji čitav niz drugih stvari koje je teško da mogu da budu pozitivno evaluirane od strane evropskih partnera.
Postoji mogućnost i da Srbi sa severa žele da budu zapravo taj treći pregovarač u čitavoj priči. Da li ovo može da vodi ka tome?
Pa ja mislim da je to nerealna ambicija. To može da njih možda postavi kao jedan politički subjekt koji je sada definisao svoj stav, ali kažem, pre će biti da je efekat toga antagonizacija između Beograda i Severa, koja, kažem, može da dovede do toga da i ono što se dogovori, a što mora da se direktno primeni na terenu, može da bude na neki način pod velikom sumnjom, odnosno pod znakom pitanja.
Ako mogu da dodam, znači, nije od uvek postojao taj rascep između Beograda i kosovskih Srba.
Oliver Ivanović, državni sekretar, je rekao da je ovo zapravo prvi put da je došlo do ovakvog razloga.
Pa, ja mislim da, pazite, neće biti tako. Znači, bilo je toga i u prošlosti dosta da je Beograd davao jasne instrukcije kosovskim Srbima i da je posle nekog vremena davao suprotne instrukcije. Pa se samo setite, ako Srbi plate račune za struju Keku, da će time priznati institucije Kosova. Pa posle kad nema struje, onda kaže, pa dobro, platite jer mi ne možemo da vam damo struju. Pa je onda bilo, nemojte da radite o kosovskoj policiji, kosovskoj pošti ili drugim institucijama, mi ćemo da vam damo plate. Pa posle, kad to nije moglo da zaživi, posle bilo, vratite se. Pa onda, nemojte da glasite na lokalnim izborima, pa posle odluka je na vama. E, onda je čak bilo toga da je Beograd pokušao i da se opere od toga da nije imao nikakve veze sa barikadama, i ako imate jasne izjave od gospodina Stefanovića od 29. juna, da je on rekao da ni Bog ni predsjednik ne mogu da kažu ljudima da se sklone sa barikadama i tako dalje. Znači, tu je sada, kad je Beograd njima čak rekao sami odlučite da li će izaći na lokalne izbore, on je njima praktično prepustio sopstvenu odgovornost u sopstvene ruke. I ja mislim da u poziciji ljudi koji žive tamo i koji snose odgovornost za svoju porodicu, prirodno je da oni ne mogu da pristanu da budu samo neki objekat u političkim proračunima nekoga ko ne zna kakva je situacija dole na terenu. I činjenica da jako ima upliva iz Beograda, ja mislim da poprilično je jedinstvo, ako se ne verujem da je na između stranaka.
Ajde, to ćemo
i to se
sada
vidi
da,
ovom
da čujemo.
Odboru za Kosovo i Metohiju, da je i G17 i Demokratska stranka čak glasaju za predloge opozicije iz Beograda.
Ja predlažem da upravo ovo o čemu ste vi sada govorili biće sadržano i u razgovoru koji sledi. Idemo još jednom na Kosovo i Metohiju. Čućemo razgovor sa jednim od opštinskih čelnika. Sa nama je večeras i Dragiša Milović, predsednik opštine Zvečan. Dobroveče.
Dobroveče.
Da čujemo prvo vaš utisak o referendumu koji se, evo, privodi kraju.
Tako je, ja zaista mogu da izrazim svoje zadovoljstvo i odzivom naših građana, a brojnošću, a pre svega, dakle, da je referendum apsolutno protekao u jednoj mirnoj i demokratskoj atmosferi. I to je ono što smo mi i ranije najavljivali, da su zaista građani svesni, dakle, važnosti referenduma, tako da na neki način oni koji su bili protiv i da sa izgovorom da se već zna ovaj rezultat i da je ovo bespotrebno, evo ova masovnost i po teškom i vremenu i hladnoći, dakle velikom snegu, samo govori koliko smo, odnosno naše skupštine, bila u pravu što su raspisale ovaj referendum o tako važno životno pitanje za nas.
Dobro, vi ste i sami malo pre rekli, mnogi su protiv, a ono što je najvažnije, zvanični Beograd je protiv održavanja referenduma. Podsjetit ću, evo, predsjednik Tadić je rekao da je štetan po državne interese i da odmaže državi da odbrani te interese. Kako vi na to odgovarate?
Pa ja, mi imamo zaista, i ovi građani ovdje imaju drugo mišljenje. Dakle, mi smo pritisnuti i ucenjeni sa puno strana, da kažem samo da se i od strane Prištine i predstavnika međunarodne zajednice govori da i Sever bi se integrisao u takozvane kosovske institucije, ali da su tamo neke kriminalne grupe, da su tamo neki predsjednici i tako dalje zbog svojih ličnih ili ne znam kojih interesa, to građanima ne dozvoljavaju. Dakle, pripremaju se izbori za Severnu Kosovsku Mitrovicu, pripremljeni su i pripremni timovi. O tome govori sam gospodin Peter Fejt, koji kaže da šačica ljudi sa severa ne dozvoljava da se sever integriše u kosovsko društvo. Pa evo, ovo je najbolji da, znači, odgovor, dakle, naših građana, da iza toga ne stoje ni predsjednici, ni kriminalci, ni, kako se kaže, lideri opozicijenih stranaka, nego da je ovo zaista narodni referendum i da građani će na ovom referendumu, ja se iskreno nadam, u najvećem broju, dakle, reći ne takozvanim kosovskim institucijama, i to samo može koristiti, dakle, i gospodinu predsjedniku naše države i pregovaračkom timu u daljem, dakle, pregovoru kada je u pitanju Kosovo i Metohija.
Ali oni tako ne misle. Da li to znači da je ta prosto komunikacija nije dobra ili da vi nemate poverenja u vlast u Beogradu?
Pa isto da vam kažem, narod, građani nemaju poverenja, jer to vidimo iz iskustva, ono što je gospodin Borko Stefanović jedno na terenu ovdje kada su barikade bile pričao, a vidimo da je nešto sasvim drugo ispregovarao, a znamo samo od administrativnih prelaza Jarinje i Brnjaka je govorio da će oni imati svoju posebnost, da ćemo se moći kretati svojim registarskim tablicama, da ćemo sačuvati svoja dokumenta, međutim, ono što je gospodin Borko Stefanović ispregovarao, da će tamo biti i carinski službenik iz Prištine, on kaže carinski svedok, da nećemo moći da koristimo naše registarske tablice koje izdaje država Srbija, da nećemo moći koristiti naša dokumenta, da ćemo u tim dokumentima biti ne Srbi nego Kosovari, i sa druge strane zaista osnovano sumnjamo da neko polako i ovaj sever, da kažem, u tišini, u mraku, pusta u nezavisno Kosovo.
Nemamo sad mogućnost da čujemo odgovor gospodina Stefanovića na ovo što vi govorite.
Da završim. Da. Dakle, ovo je zaista, kao što i pokojni premijer Đinđić rekao, čekajte, u mraku se pravi nezavisno Kosovo, dajte da upalimo svetlo, da vidimo o čemu se to radi.
Često se u mraku odvija i predizborna kampanja. Vi ste zapravo na meti kritika ovih dana i sa stanovišta tog da se odvijaju nekakvi partijski obračuni. Neki čak kažu da se predizborna kampanja izmestila na Kosovo. Kako vi na to odgovarate?
Nije tačno, da vam kažem, pa i sami vidite ovdje da su izašli i predstavnici SPS-a i Demokratske stranke i svih ostalih stranaka, dakle, jednoglasni su ovdje ljudi, i nemamo to više, dakle, prvo su bili kriminalci, pa sada su to opozicijne stranke, dakle, ništa od svega toga nije tačno.
A zašto je baš ovo vrijeme izabrano za referendum, praktično dve nedelje do odluke o kandidaturi?
Ne, niko nije znao, dakle, o tom datumu, dakle, simbolika je na Sretenje, i to je ono dan državnosti Republike Srbije. Dakle, bile su opcije ovaj datum koji je većina prihvatila, ili proglašenje nezavisnosti, samoproklane nezavisnosti strane Prištine, dakle, ili 17. mart pogrom. Većina ljudi, da to su bili predstavnici svih stranaka u sve četiri opštine, se dogovorili da to bude na Sretenje, da ima simboliku dan državnosti Republike Srbije.
Najlepše vam hvala što ste učestvovali u našoj emisiji, gospodin Dragiša Milović, predsjednik opštine Zvečan.
Hvala vama.
Dejan Vukstanković, Vladimir Todorić su gosti emisije U središtu pažnje. Evo, zajedno smo slušali razgovor sa gospodinom Milovićem. Da li da krenemo od prosto kraja ovog razgovora? Datum koji je izabran za referendum, dakle 14. i 15. Datum vezan za Sretenje i Dan državnosti, kako kaže naš sagovornik, ili na neki način, kako kažu kritičari, tempiran pred kandidaturu?
Pa, sigurno je da ima jednog i drugog pomalo. Dakle, politička simbolika treba da da neku vrstu, ajde da kažem, istorijske legitimacije tog čina, i ona ima određeni emocionalni naboj i radi se prosto o tome da se ovim referendumom po interpretaciji jednog od lidera kosovskih Srba zapravo brani državnost Srbije na Kosovu, kao što je, ne znam, na Sretenje pre mnogo godina je li krenulo se u borbu za državnost Srbije. Dakle, ta simbolika borbe na neki način treba da udahne neku vrstu moralne i svake druge snage onima koji se u ovom trenutku time bave. Naravno da vi, pored te istorijske simbolike, svakako imate i konkretne političke implikacije, imate politički proces koji se tiče evropskih integracija, gde je svakako da referendum nije nešto što preporučuje Srbiju da dođe do te toliko željene, aj tako da kažem, kandidature. Dakle, imate i jedno i drugo, pomalo su tu pomešane emocije i one pokazuju zapravo koliko smo mi dugo živeli na neki način u jednoj vrsti, rekao bih, i političke zablude da se može voditi ta politika, barem onako kako je dizajnirana, politika odvajanja ta dva pitanja, rešavanja kosovskog pitanja i ulaska u evropske integracije.
Da. Gospodin Milović, čuli ste, odbija tu pretpostavku da je reč o nekakvom međustranačkom nadigravanju ili predizbornoj kampanji koja je izmeštena na Kosovo. Gospodine Todoriću, koji je vaš stav o tome?
Pa, ne mislim da je to neposredno vezano za izbore koji će biti u maju. Jest da je to sigurno povezano sa stavom oko kandidature, ali mislim da ni to nije bilo presudno. Ja ne vidim da postoje iste linije razdvajanja među strankama na severu Kosova kao što postoje inače u ostatku Srbije. I ako pogledate ovaj skupštinski odbor za Kosovo i Metohiju, gde imate poslanike iz G17 i DS-a, da oni uglavnom ne odudaraju od stavova drugih svojih kolega poslanika iz, čak iz opozicionih partija. Jednostavno, život u takvim uslovima je ono što opredeljuje njihovo političko mišljenje, a ne mišljenje centrala iz Beograda. Ja mislim da bi generalno bilo dobro kad bi svi poslanici tako razmišljali svojom glavom, ne čekali ove stavove premudrog Beograda. I ako ćemo iskreno o kapacitetu Beograda oko ovoga, ja mislim da taj kapacitet je već dosta smanjen od momenta kada je bilo jasno da se ne može usvojiti nikakva deklaracija o Kosovo. To je bilo, ako se ne varam, još u novembru.
Da, krajem novembra.
U novembru prošle godine. I sada se to produbilo, pa više ne mogu ni kvorum da naprave. I sad, koja institucija još funkcioniše, kad ni vlada već ne može da funkcioniše zbog ministra iz SPO-a. U stvari to funkcioniše, ali na vrlo otežan način i ne bi trebalo da funkcioniše na takav način kad nema legitimitet u Skupštini. Tako da praktično jedina institucija koja sad trenutno funkcioniše je institucija predsjednika, ali to ima neke svoje reperkusije po politički život Srbije. Pazite, evropske integracije, ok, mislim, niko normalno se tome ne protivi i predsjednik je na neki način u pravu kada kaže da referendum šteti interesima države, ali gledajte, država, te interese koje država ima, neki su sami među sobom suprotstavljeni. I kada se možda odmaže jednim interesima, možda se pomaže drugim interesima i obrnuto. To je objektivno stanje stvari, jer smo mi nekako pristali ili smo uvučeni u takvu jednu dijalektiku gde su nama suprotstavljeni ti stavovi. Ja mislim da je jedino bilo realno moguće izgraditi konsenzus u Evropskoj uniji u Srbiji, da se pomiri nešto nacionalno i nešto evropsko. Znači, nije bitno ko je u pravu u politici, bitno je da vi napravite konsenzus, da imate većinu. I da smo mi jedino mogli i jedino možemo da napredujemo ka Evropi ako mi uspemo da svoj najveći minus što se tiče Evrope, to je Kosovo, nekako pretvorimo u plus, da se dogovorimo sa Evropom.
Da, dobro, ali kako? Mislim, lako je reći, nekako da pretvorimo.
Pa, sad kako? Mislim, veoma je teško kada ste dovedeni u situaciju kada su propuštene neke prilike pre dve godine ili čak pre godinu dana, kada je možda trebalo ranije napraviti konkretan predlog ili zaokret, a ne čekati avgust prošle godine i posetu kancelarke Merkel, da je ona zatvorila jednu mogućnost, jednu nadu, i onda se pod pritiskom krenula sa drugom nadu. Ali tada se sada, kada smo mi promenili pristup, to se doživljava ne kao ruka pomirenja pružena, nego kao znak slabosti. I onda se to razume na način, ok, sad kad smo sa pritiskom uspjeli da im promenimo stav, hajde da nastavimo još dalje sa pritiskom, pa ćemo da dobiti najmanju moguću cenu za ono što želimo da dobijemo.
Da, nastavit ćemo o tome. Sad još jedan ugao koji nismo spomenuli u dosadašnjem toku razgovora. Kako sve ovo utiče na poziciju Srba koji su južno od Ibra? To je naredno pitanje, i pre nego što vas to pitam, idemo u Gračanicu, gde je kolega Živojin Rakočević. Živojine, dobro veče.
Dobro veče.
Kako se prate zbivanja na severu u ova dva dana?
Pa kao i svaki put, dakle sve što se događa sjeverno je, se po sistemu spojenih sudova prenosi na Srbe južno od Ibra, i Srbi grčevito, da kažem, gotovo panično posmatraju sve ono, svih ovih godina šta se dešava.
Ali u ova dva dana, kakvi su komentari?
Pa komentari su uglavnom onih koji su predstavnici, dakle politički ili na tom mikronivou, oni prosto prenose nekako sve te stavove i sve te podjele koje su i u Beogradu i na severu Kosova. Dakle, ne razlikuje se tu puno. Međutim, običan svijet obično ima taj strah više, i on reaguje na policajca koji ga legitimiše kad izađe iz enklave. On gleda njegovo raspoloženje, on prosto posmatra kako te institucije u Prištini se sada okreću prema njemu, jer te institucije iz Prištine zapravo ne mogu Srbima na severu ništa u ovoj situaciji. Prosto, ako su mogli da naprave onu akciju 25. jula i sve promijene kompletno i Srbiju bace u neku ruku na koljena što se tiče situacije na Kosovu, i zapravo oni pokrenu čitavu inicijativu, ništa tu mi bitno nismo ni pokretali, ni beogradska politika, ni politika kosovskih Srba. To je zapravo Tačijeva inicijativa koja ga je spasila haosa koji on ima u Prištini, kao što ga i ovaj referendum u neku ruku spasava od sopstvenog haosa i od sopstvene nesređene situacije, od sopstvenog bankrota, nesposobnosti institucija, korupcije i tako dalje.
Da, to je
tako
jedan mogući ugao gledanja na tu situaciju.
Jeste, ali kažem vam, što lokalni ljudi koji su se moraju licem u lice susresti sa policajcem, sa nekakvim carinikom, sa nekakvim institucijama izvan svojih enklava, osjećaju naravno povišenu tenziju, netrpeljivost, jer to se tako, kada nemate institucije, onda policajac preuzima ulogu, ili ne znam, carinik ili bilo kakav činovnik, on preuzima ulogu nekakvog namiritelja.
Jasno, i onda se politika naravno svodi i na te pojedinačne i lične kontakte. Najlepše vam hvala na uključenju u razgovor. Živojin Rakočević, naš kolega koji nam se javio, a koji je južno od Ibra. Kako vi vidite poziciju Srba južno od Ibra u ovom trenutku? Dejan Vuk Stanković.
Pa, oni mogu to da gledaju, kako je to i rekao vaš kolega, sa nekom vrstom pažnje, ali meni se čini da je takođe i tu došlo do neke antagonizacije. Dakle, imate s jedne strane njih koji žive u stvari pod Atisarijevim planom i imaju sve svoje društvene i svake druge pojedinačne aktivnosti, porodične aktivnosti regulisane u duhu toga, i ove druge koji zapravo daju sve od sebe da se taj plan ne primeni konkretno na njihov život, i oni su na jedan čudan način, kao što su ovi sa severa antagonizovani sa Beogradom, tako su i ovi pomalo između sebe antagonizovani, jer jedni se zalažu za jedan politički aranžman koji je različit od onoga pod kojim ovi u ovom trenutku žive i rade, i sad to je jedna
to
jako teška,
svakako,
pa to je jedna jako teška situacija. Ja mislim generalno gledano da je jedan od problema među Srbima na Kosovu taj što oni nemaju jedinstven politički subjektivitet, što tu nije razvijena neka veća i bolja koordinacija, što jasno nisu konstituisani kao politički subjekt tamo, što imate Srbe koji su u vladi jeli, Kosova, koji izlaze na kosovske izbore, koji su sastavni deo političkog života tamo, i imate ovaj drugi deo, jeli, srpske populacije na severu, koje apsolutno sve daje od sebe da nikakav kontakt sa Prištinom nema. E, to je po mom mišljenju jedan od većih problema koji postoje tamo i jedan od problema koji direktno odmaže Srbima kao jednom celovitom potencijalnom političkom subjektu na samom Kosovu.
Paralelno, da, pa, ste hteli nešto.
Da, ovaj, kad govorimo o Srbima sa juga, prvo treba da kažemo ono što je preostalo od Srba sa juga.
Da, to je tačno.
Znači, mnogo je više interno raseljenih ili izbjeglica, ko hoćete, lica sa juga, i ako pogledate mart 2004. crkve nisu paljene na severu, nisu tamo ubijani na severu, nego na jugu. I ja sam imao prilike da pričam, recimo, sa svoj tadašnjim predsjednikom opštine Štrpci, Sašom Ilićem, koji je rekao, mi smo se branili koliko smo mogli, došli su, ubili su 20 ljudi u opštini, zapalili su opštinu. Posle godinu dana mi nismo imali, posle godinu dana od marta 2004. nismo imali druge opcije, nego smo morali da prihvatimo da sarađujemo sa prištinskim institucijama. I to je ta priča o uspešnoj integraciji Srba sa juga Kosova. I ja stvarno ne mogu da krivim Srbe sa severa Kosova, jer ne žele da dožive sudbinu sa Srba. Kako god to bilo teško da se prihvati što se tiče Srba i u Gračanici i u Čaglavici i svoje drugde južno. On je činjenica da je dobro što se za njih prihvata i primenjuje Ahtisarijev plan. Ali jedini zalog te primene je u stvari sever, jer priča o uspešnoj integraciji i uspešnoj primjeni Ahtisarijevog plana treba da bude u stvari razlog za Srbe sa severa Kosova da prihvate Ahtisarijev plan. U momentu kada bude bilo jasno da sever neće biti nikako integrisan u Kosovo, prestaće svaki razlog za primjenu Ahtisarijevog plana južno od Ibra, i onda će to biti mnogo teže. Ja mislim da će i ovo što je ostalo Srba dole, da onda ako ne bude Ahtisarijevog plana, da pređe, to jest da se relocira.
I još jedno uključenje u ovoj emisiji. Idemo u Prištinu, gde je Zulfija Jakupi, novinar radija RTK. Dobroveče.
Dobroveče.
Kako se iz Prištine gleda na referendum na severu Kosova?
Pa, nakon jučerašnjeg, da kažemo, zatišja, odnosno neke vrste ignoracije tog referenduma, danas je reagovala i Skupština Kosova, a sinoć i vlada. Naime, poslanici Skupštine Kosova su danas na redovnoj sednici usvojili jednu zajedničku deklaraciju protiv referenduma na severu. Tu deklaraciju je predložila Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Za nju je glasalo ukupno 64 poslanika, nije bilo nikog protiv, a poslanici Samoopredeljenja su apstinirali. Tom deklaracijom se referendum na severu proglašava nezakonitim i neustavnim. Da. Također se Srbija optužuje da je ugrozila suverenitet i teritorijalni integritet Kosova.
Mm-hmm. Zulfija, kažite nam, Priština je juče bila i u znaku boravka Roberta Kupera, međunarodnog pregovarača, koji je razgovarao sa zvaničnicima u Prištini. Znali se šta je dogovoreno kada je u pitanju predstavljanje Kosova na regionalnim skupovima?
Pa ono što je rečeno nakon tih sastanaka, tačnije izdato se samo saopštenje, nije bilo nikakvih izjava za medije. Naglašeno je da je Priština ostala pri stavu da se Kosovo na regionalnim skupovima mora predstavljati kao nezavisna država. S tim što je, znači, danas u kosovskim medijima, znači najčitaniji Blisko Haditore danas preneo da je Priština predložila da u fusnoti prilikom predstavljanja Kosova piše da je Kosovo nezavisna država koju Srbija ne priznaje. Uh-huh. Tako da više ništa u principu nije procurilo sa jučerašnjeg sastanka sa Kuperom.
Najlepše vam hvala na ovom uključenju. Zulfija Jakupi, novinar radija RTK iz Prištine, Vladimir Todorić, Dejan Vuk Stanković, gosti emisije. Pa prešli smo na neki način i u ovu temu predstavljanja Kosova na regionalnim skupovima. Kako vama izgleda? Kako će se sve to rešiti?
Pa, situacija, ako čak i bude neki dogovor postignut, bojim se da će biti postignut u neki posljednji čas, i da to je neka praksa koju niko više u Briselu ne gleda ozbiljno, niti želi da je na neki način legitimiše. Ali nisam baš optimista u vezi postizanja dogovora, ne zbog stava Beograda. Mislim da Priština ima sad osjećaj da ona drži u ruci kandidaturu Srbije i da je ona ta koja odlučuje. A mi svi u nekim ovim proračunima zaboravljam uticaj Vašingtona na celu priču, kao da se on povukao i da posmatra samo što se dešava u Evropi između Brisela i Berlina, što je daleko
od istine.
Ja mislim koliko se može sad nastuditi šta se dešava i da je Beograd zaista bio dao maksimalno konstruktivan predlog u vidu korišćenja, fleksibilno korišćenja rezolucije 1244 i čak i pominjanja savjetodavnog mišljenja Međunarodnog suda pravde i sa takvim predlogom principijalno saglasile sve...
Svi ostali učesnici...
Pa ne, svi ostali, ali kažemo evropski...
Izuzev Prištine, naravno.
Da, svi u Evropskoj uniji koji su mogli da je sa takvim predlogom Robert Cooper otišao u Prištinu. Ali, mislim, nemojte da ima... I Priština jeste možda nezavisna od Beograda, ali nije nezavisna a priori od bilo koga. I ako iko može da na nešto, po znacima navoda... Primora ili utiče na Prištinu je Vašington. Sada tu postoji jedna bojazan u onima koji žele da što više promovišu nezavisnost Kosova, da ukoliko se Beogradu odobri status kandidata, a da se situacija nije značajnije promenila nabolje što se tiče Prištine, da će takva situacija ostati još sledećih narednih godina, da se ništa neće moći uticati na Beograd u narednom periodu. Tako da, ovako sportskim rečnikom, ja mislim da je veća kvota za kandidaturu nego što je da će biti promjene stava od onoga što je bilo u decembru. Ali ne isključujem mogućnost da sljedeće nedelje dođe do ozbiljnijeg pomeranja ukoliko dođe do
šta znači ozbiljnije pomeranje?
Ja mislim da je neophodno uključiti Vašington u ovu priču i da je neophodno određena volja, politička volja za razgovor pre svega između Berlina i Vašingtona na tu temu. Ali u sadašnjoj situaciji kako vlada u Evropi, gde je ovo, ja mislim, petorazredno pitanje od onih koje su trenutno na stolu, ne vidim da iko ima vremena i političke volje da značajnije se angažuje oko ovog pitanja. Možda grešim, ali ja ne
znam. Dejane.
Moj interesak je vrlo sličan. Dakle, ja ne mislim da smo blizu dogovoru, zato što je za Beograd ova formulacija koja se pojavila posle sastanka kosovskih zvaničnika sa Robertom Cooperom neprihvatljiva.
Dobro, to dakle, piše štampa to, i to se
pa
već
dobro,
redovno
piše štampa,
dešava,
ali,
da, pa se
piše
demantuje
štampa,
iz Beograda.
Da, demantuje se, ali...
Predsjednik je to već javno rekao, teško bi bilo da se...
Teško bi to bilo, bilo koji format mimo onoga što je ovde predloženo iz Beograda.
I što je crvena linija.
Što je neka crvena linija, da. Dakle 1244 pominjanje u tom regionalnom predstavljanju, bilo šta van tog formata, mislim da u Beogradu neće biti prihvaćeno iz više razloga. Jedan od tih razloga svakako i tekuća predizborna kampanja. Mislim da je svima jasno da više štete bi donalo neko suštinsko popuštanje po pitanju Kosova nego što bi poena pozitivni donela kandidatura koja uzgled budi rečeno bi imala samo simboličan značaj, a ako ćemo onako realno, ta ideja o kandidaturi kao nekom političkom dobitku je potrošena još davno, tako da nikom zbog nekih političkih poena u biračkom telu ne bi naročito odgovaralo da sad odjednom promeni politiku i da kaže ajmo sad u evropske pobede, pri čemu naravno svima je jasno ovo čemu je vlada govorila.
Mislim da bi više značilo da nađu kupca Železaru nego kandidaturu što se tiče birača.
Da, a što je ovo što vlada rekao, mislim da je to potpuno realno, a to je da ćemo mi sačekati na evropske integracije dok sve ovo što se dešava oko krize evra ne bude razrešeno. Dakle, neki suštinski koraci u tom pravcu neće biti mogući sve dok Evropa to ne počne da tretira kao jedno od svojih značajnih pitanja. Ovako, kada oni se brinu šta će biti sa samom Evropskom unijom, kada imaju ogromne probleme sa Grčkom i sa još nekim drugim zemljama, kada nemate saglasnost političku oko tih pitanja, sad još neko da ovako jedno trusno područje kao što je Balkan, ovaj ostatak Balkana koji se nije reintegrisao, prima u neke oblike povezivanja, to nije realno. Dakle, mislim da ćemo biti u nekoj vrsti evropske čekaonice malo duže, a da je Kosovo samo jedan od povoda za tako nešto.
Da, pregovori. Da li će biti nastavljeni pregovori?
Između Beograda i Prištine? Pa ja stvarno, ukoliko ne bude povoljna odluka kandidaturi, ja ne vidim motivaciju Beograda da pravi neke dalje ustupke. A pazite, dosadašnji tog dijaloga pokazuje da jedino Beograd pravi ustupke. Ja ne znam u kom je to dogovoru Priština napravila ustupak. Zato što se tiče realnog stanja stvari na terenu, Beograd je uspeo negde da stavi tu nogu u vrata prištinske nezavisnosti po cenu sukoba sa onima koji treba da aminuju evropske integracije Srbije. To je taj sukob državnih interesa o kojem sam pomenuo, tako što kada pomožete jedne državne interese, možete da odmožete neke druge. Ali ukoliko bude negativne odluke u kandidaturi, ja mislim da će ta predizborna retorika da skrene malo u desno, da neće toliko biti busanje evropske grudi, da će biti mnogo značajnije neke teme oko zapošljavanja ljudi ili hapšenja oko velikim korupcionaškim ili kriminalnim aferama, a ne verujem da će biti neke prevelike motivacije da se ude daje. Ali ja mislim da je to, neće ništa dobro doneti ni Prištini. Jer vidite, ako mi ne dobijemo kandidaturu, oni opet će imati taj problem koji imaju sa 5 zemalja koje ne priznaju njihovu nezavisnost. Neće onda Evropska unija moći da potpiše jedan ugovor sa njima. Onda ćemo i mi i oni udariti u zid. I možda je neophodno da svi zajedno udarimo u zid, pa da bi shvatili svi zajedno da moramo da otvorimo politički razgovor, a ne samo taj neki tehnički za zatvorenih vrata. I da onda na istorijski odgovoran način, bez krivanja iza eufemizama, dijaloga između dva glavna grada, nego razgovora vrhova dvije države, ipak da se nađe jedno rješenje koje će omogućiti trajni mir.
Hoćemo li ovdje da zaključimo, Dejane, kratko?
Ako je pitanje vezano za tok predizborne kampanje, Kosovo će biti, dakle, tema. Čak mislim da će ovaj referendum imati reflekse na ono što ćete slušati u retorici stranaka u sledećih 2-3 nedelje. Dakle, tu će opet biti podela na one koji bezuslovno na rečima podržavaju, jeli, Srbe na Kosovu, i one koji iz nekih državnih razloga su kritikovali ovaj referendum. Dakle, svakako će Kosovo biti jedna od dominantnih političkih tema. Evrope ne verujem da će biti u sloganima, osim možda kod jedne političke partije LDP-a. I naravno, bit će ovih drugih tema koje će zaokupljati predizbornu kampanju, dakle, ekonomske teme, pitanja vezane za korupciju i kriminal, pretpostavljam i te, naravno, već folklorne polemike političara u kojima se svako trudi da ospori kredibilitet drugog, traženja večitog krivca, u koje su manje više svi dugoročno gubitnici.
Eto, tako smo počeli od referenduma, došli do predizborne kampanje, ali to je deo naše realnosti i naše stvarnosti. Najlepše vam hvala što ste bili gosti emisije U središtu pažnje. Dejan Vuk Stanković, politički analitičar, Vladimir Todorić, direktor Centra za novu politiku. Ja sam Ivana Pribićević, u ime poslepodnevne ekipe Radio Beograda 1 želim vam prijatno večer.
U središtu pažnje.